podcast fra E24.
Dagens gjest oppfordrer de unge til å gjøre boligrevolusjon. Her seks grep samfunnsøkonom Jan Thomas Ove mener kan virke. Samfunnsøkonom Jan Thomas Ove, velkommen til E24-podden.
Tusen takk, det var en hyggelig overraskelse.
Ja, men så bra. Jeg har jo lest deg i Aftenposten, hvor du skrev en veldig interessant kronikk med titlen «De unge burde gjøre revolusjon». Og det den tematikken vi nå skal hogge løs på. Aller først, du altså samfunnsøkonom fra Oslo, du har jobbet i Finansdepartementet før, og nå du pensjonist.
Stemmer.
Og du har i lang tid, over mange år, også tidligere, skrevet om boligmarkedet og påpekt hvor mye dyrere det blitt for mange å bo. Og du har lansert løsninger som jeg tenker interessante og som går inn i en debatt som burde være sterkere for nettopp dette med hvor vi bor og hva vi bruker av penger på det. Det ganske viktig for hvordan samfunnet henger sammen.
Ja, absolutt. For meg så handler dette også veldig mye om fordeling. Ulikhetene økende, og det bekymringsfullt. Ikke bare for de økonomiske svake i familiene, men også for oss andre. Dette handler også om trygghet og sosialt lim og produksjonsevne i siste instans. Har man reist litt rundt i verden, så forstår man hvor fryktelig galt det kan gå.
Ja, ikke sant? Hvis du for eksempel har rene bydeler hvor bare fattige bor, eller bare rike bor.
Nettopp.
Og bare for å male frem hva vi står i Norge i dag, så det jo slik at det jo mange barometere på hvordan tilgjengeligheten på boliger men vi kan jo nevne at SSB-tall fra denne våren, riktig nok da før to rentekutt for eksempel, altså de viste jo at siden 2011 bare så har boutgiftene for husholdninger i alt økt med 35%, selv når vi tar høyde for inflasjon, og boligprisen i Norge har jo jevnt over steget siden 1993, bare avbrutt av noen månedsfall og noen måneders på rads fall her og der. Samtidig, hvis vi bruker for eksempel sykepleierindeksen som Eiendom Norge legger frem, så vi at i 2024 i fjor så kunne single med sykepleierlønn kjøpe godt og vel 31% av de tilgjengelige boligene her i landet, men begynner vi å se på områdene mange bor i, så det verre stilt. I Oslo var det bare 2,3% tilgjengelige boliger for en single sykepleier, under 4% i Bærum, drøye 8% i Follo for eksempel.
Ja, nettopp. Så hvis man ser på sentrale strøk, særlig Oslo, også på leiligheter, ikke på eneboliger, så får man mye mer dramatiske tall. Da drar det over 60%. Og så det sånn at renteøkninger eller endringer viktig, særlig for de som har høy belåning. Det ofte folk som har kommet sent inn i boligmarkedet, men det også folk som har store, dyre hus og høye inntekter. Kanskje to med inntekt i samme husholdning. Så det en veldig bruket forsamling, for å si det sånn, men min bekymring gjelder særlig, kan du si, førstegangskjøpere som kommer inn på et veldig høyt prisnivå.
Ikke sant? Og for eksempel Finanstilsynet, de legger jo frem årlige vurderinger, og vi ser jo hvordan det nettopp særlig de unge de siste 10 årene, og ikke minst de siste årene, som har tatt opp mest gjeld i forhold til inntekt, de ofte belånt til pipa.
Vi i verdenstoppen. Vi desidert så å si verst i Norden. Jeg mener og har lest at gjeldsbelastningen, altså hva gjelda utgjør i forhold til disponibel inntekt, ligger på 110% i USA og 260% i Norge.
Ja, ikke sant. Og rett og slett så har boligprisene løpt fra inntektsveksten i flere tiår når du ser stort på det.
Riktig. Jeg også litt skeptisk til måten man snakker om boligpriser på. En ting hvilke aktører det som snakker om boligpriser. Det veldig i stor grad folk på tilbudssiden. Jeg forstår at folk ønsker å tjene penger. Alle skal betale boliglånet sitt. Men det blir en veldig ensidighet i hvordan man snakker om boligpriser. Hvis du sammenligner med andre varer og tjenester, så tenker vi, og i hvert fall økonomer, særlig på kostnader og konkurransesituasjon. Når det kommer til boliger, så det veldig mye snakk om hva folk har råd til. Akkurat som hvis man så heldig å få en liten rentenedgang, ja, da skal boligprisene opp. Og kanskje med en million. Ikke sant? Og hvor lenge varer den rentesenkningen? Nei, det det ingen som vet. Og vi snakker om altså, gjeld som kanskje skal betjenes over 30 år. Så dette vanskelig.
Men det vel noe med historikken også. Norge relativt unik i at boligprisene da stort sett har marsjert oppover siden 1993, litt avhengig av hvilket lokalmarked du snakker om, da. Men da det vel mange som også har dette i hukommelsen. Det kanskje foreldre som lærer disse kunnskapene videre til barna. Det skal bare opp, som om dette var noe som bare vokste inn i himmelen.
Ikke sant. Dette selvoppfyllende forventninger om boligprisvekst. Nå får de jo støtte gjennom høye byggekostnader. Det har litt med valutakursendringer å gjøre, men det jo også en størrelse som endres over tid. Og det har med befolkningsvekst å gjøre, men det også en størrelse som endres over tid. Så jeg tror disse oppfyllende forventninger får virke for sterkt. Det for få motstemmer.
Og Jan Thomas Ove, da skal vi hogge også løs på de 6 grepene du drar frem i din kronikk i Aftenposten, som jeg tenker også litt tankevekkende for oss alle. La oss begynne med punkt 1, og det handler litt om hva det økte boligbehovet særlig i pressområdene, i hovedsak skyldes.
Ja, innvandring et følsomt tema. Jeg har nok litt mindre berøringsangst enn folk flest, men jeg vil gjerne understreke at jeg har ikke sterke fordommer mot innvandrere. Jeg er ikke generelt mot innvandring, men jeg ser hva innvandring gjør med Norge, ikke bare på av det gode, og jeg ser hvordan kostnadene fordeles mellom ulike grupper i samfunnet. Faktisk er det jo innvandrerungdom selv som i størst grad møter konkurranse fra nye innvandrere, både i arbeidsmarkeder og boligmarkeder. Det bekymringsfullt. Jeg også helt spesielt bekymret for det svarte arbeidsmarkedet, som vi ikke har egentlig noen gode tall for. Dette illegal virksomhet, men mitt inntrykk at det mange mennesker som bor og jobber i Norge. Vi kunne frigjort både boliger og arbeidsplasser ved å få sterkere kontroll og strengere sanksjoner.
Samtidig, den innvandringen som har kommet, den har kommet, og det jo ofte sånn at mange som også nye landsmenn ønsker å bo sammen, og da bor de gjerne i disse pressområdene. Så det må vi vel ofte bare forholde oss til.
Ja, den demografiske utviklingen, eller flyttemønstrene, kan man si, er omtrent som følger, for så vidt gjelder Oslo. Det flytter faktisk, altså innlandske flyttinger, så går det mer ut enn inn i Oslo. Når boligbehovet i Oslo øker, så skyldes det primært innvandring fra utlandet, og kanskje også at flyktninger som har vært bosatt andre steder i landet, søker til Oslo. Og det veldig godt forståelig. De søker sine egne nettverk, sin egen kultur. Vi ville gjort akkurat det samme. Men det ender med trangboddhet, dårlig økonomi, og det setter også nordmenn i en skvis. Vi har også barn, i hvert fall noen av oss. Jeg har vært heldig, men Det kan være sykdom, det kan være lesevansker, det kan være alle mulige ting som kan punktere en karriere og gjøre det vanskelig for også våre barn å få skaffe seg en ordentlig bolig. Jeg synes vi skal skylde ungdommen og gi litt håp om fremtiden. Vi lever en veldig usikker tid. På alle måter. Hva med utdanning? Hvem kan være sikre på at den utdanningen de tar i dag er veldig relevant om 5 eller 10 år? Dette er store spørsmål, og veldig høye boligpriser legger en tung sten til byrden for veldig mange ungdom av veldig mange typer.
Dette handler jo om mye mer enn innvandring, men innvandring bidrar altså til at det er et press, et boligbehov, særlig i sentrale strøk, og som gjør at unge sliter med å komme seg inn på markedet, og da går vi egentlig over på ditt punkt 2, fordi da må man bygge ut og tenke nytt rundt hvor man bygger ut, påpeker du.
Ja, la meg gå litt tilbake dette med disse stemmene man hører i diskusjonen om boligpriser. Paradokset er at ikke bare er det folk på tilbudssiden, det vil si meglere, eiendomsutviklere og en rekke andre bransjer ønsker å snakke boligprisene opp, og de har god tilgang til media og kan kjøpe tjenester fra PR-byråer. Og de driver opp boligprisene, driver opp etterspørselen. De bidrar til at folk får det travelt med å komme seg inn i boligmarkedet og ta opp lån. Men så har man også det paradokset at de som bekymrer seg for høye boligpriser, som meg, egentlig kan komme i skade for å bidra til det samme. Når jeg sier at nei, vi må bygge i marka, så sier jeg implicit at hvis vi ikke bygger i marka, og det er vel sikkert ikke mange som tror det er realistisk at vi skal bygge i marka, så skal boligprisene opp. Men dette er jeg faktisk bare nødt til å komme ut med. Så er det sånn at det er veldig mye av de tiltakene man snakker om i boligmarkedet handler om å stimulere etterspørselen. Da får vi kanskje flere boliger, men vi får ikke billigere boliger. Jo mer bostøtte man gir, jo flere startlån. Jeg er ikke mot det, vi må ha det. Men hvis man satser ensidig på, hva skal vi si, boligstøtte, så driver vi opp prisene, og de som da er akkurat over en eller annen inntektsgrense, kan være helt tilfellig, de faller da mellom to stoler, og mister dessuten insentiv til å jobbe rett og slett for å holde inntekten under grensen.
Ja, og tiltak som skal hjelpe til, de driver altså opp etterspørselen, mens tilbudet, det er jo ikke nødvendigvis noe større av den grunnen.
Nettopp, og det her kommer marka inn. Altså min idé er at det offentlige ved stat og eller kommune bør ha en mye mer aktiv rolle i eiendomsmarkedet gjennom kjøp og salg. Problemet er at de har ikke noe å selge i dag, og prisene er for høye. Så de kan ikke gå inn og kjøpe eiendom i dag. De kan kjøpe eiendom hvis vi får et krakk, og det bør de antageligvis, og det vil være en bedre løsning enn å kjøre med lave renter i 10 eller 15 år, som vi gjorde etter finanskrisen. For de har jo bare drevet opp boligprisene videre. Men for å kunne bygge opp en tomtreserve i offentlig eierskap som kan brukes for å, så å si, temme eller stabilisere boligmarkedet, så er mitt forslag at man henvender seg til grunneiere i marka som i dag bare kan drive skogsdrift, som gir en liten brøkdel, altså en tomt solgt til skogsdrift har en pris som bare er en ødeliten brøkdel av en tomte, av et boligtomt. Slik at det finnes antageligvis betydelig salgsvilje hos grunneiere i marka, og jeg mener at det offentlige bør henvende seg til disse grunneierne. De vet også, de kjenner sine egne eiendommer, de har tanker om, jeg har selv fått henvendelser etter et innlegg jeg skrev i 2008 fra grunneiere, men jeg ønsket ikke å gå videre med det. fordi at jeg er ikke kommers, for å si det sånn. Men her finnes det antagelig salgsvilje og kompetanse. Jeg er sikker på at veldig mange grunneiere vil være interessert i å presentere planer for utbygging på sin grunn, og eventuelt også med nabogrunn, og gå sammen om sånne forslag, og også med utbygging av infrastruktur.
Men du klar over at dette å lefle med markagrensa, og det gjelder jo både i Oslo og mange andre byer som har en markagrense, det er en hellig ku for mange, og det er mange her som vil bli provosert, bare man lefler med det gjennom å endre disse grensene?
Ja, det er sant. Jeg tenker at hvis du hadde spurt folk i bransjefolk, byråkrater, akademikere, anonymt om hva de mener om denne saken, så hadde man fått et helt annet inntrykk. Politikerne har veldig vegring mot å snakke om dette. Nesten ingen partier ønsker å snakke om det. Og media er ikke særlig, bortsett fra deg, ikke særlig interessert i å snakke om denne saken. Det er klart det må en lovendring til. Og det vil ta tid. Vi må begynne med en samtale. Kanskje kan den samtalen i seg selv bidra til å temme boligprisene. Det er mitt håp, og noe av grunnen til at jeg er her i dag.
Ikke sant? Og det er litt av poenget ditt her, sånn jeg leser deg også, at bare en diskusjon om bygging i marka kan i seg selv snu disse selvoppfyllende profetiene eller forventningene altså, om at boligprisene bare skal fortsette å vokse evig.
Ja, bare for å understreke hvor sterkt det insentivet er. La oss si at du har et barn, en sønn, som i dag er på vei inn i arbeids første jobb, og er ute etter en bolig, og har, la oss si, en mulighet for å ta opp et lån på 3 millioner kroner. Hvis vi da skal tro på noen av de prediksjonene, prognosene, som er lagt ut nå om mulig prisvekst på over 30% i løpet av 3 år, 30, så betyr det at man kan så å si tape 1 million kroner på å vente i 3 år. Det er et uhyre sterkt incitament som gjør at både ungdom og foreldre som kan hjelpe til ønsker å komme dette her i forkjøpet. Og det driver boligprisene opp. Men dette er jo ikke noe nytt. Spørsmålet er hvor mye av dette er, så å si, hva skal man kalle diskontert i dagens boligpriser? Det er det egentlig ingen som vet. Og det skjer veldig mye ute. Det er veldig urolige tider. Vi vet ikke så veldig mye om fremtiden. Vi ser jo at en del av de profesjonelle boligutleierne selger unna. Og det kan selvfølgelig i stor grad ha med renteutvikling og andre ting å gjøre.
Skatteendringer.
Skatteendringer, ikke sant? Men det kan også kanskje si noe om at boligprisene oppfattes som høye.
Og der går vi litt videre på ditt punkt 3. For dette med å for eksempel da lefle med markagrensa. Bare de aller rikeste vil tape på dette, og det tåler de godt, skriver du.
Ja, det er jo sånn, og dette har blitt forsterket etter finanskrisen med lavrenter. Altså folk som har hatt nok egenkapital til å ta opp store lån, har hatt en fantastisk formuesutvikling. Det er jo sånn at du har mye penger, så bør du, ifølge ekspertene, fordele dette på eiendom og bankinnskudd i obligasjoner som det tryggeste, og aksjer. Og det er det mange som gjør. Og jo rikere folk er, jo mer penger har de i eiendom. Og de har det ikke bare direkte gjennom eiendommer de eier, men de har det gjennom fondsandeler i eiendomsselskaper, aksjer i eiendomsselskaper. Og egentlig så har vi det alle sammen også gjennom forsikringer og for ikke si oljefondet, for den saks skyld, riktig nok ikke Norge.
Men ta dette med å bygge ut av skog og mark da, ikke sant? Så vil jo selvfølgelig være motstandere av det som hevder at Da blir det lengre vei å reise, det blir mindre tilgjengelig nærskog, men det vil også være de som kanskje har en bolig som meget mye verdt I dag, nær markagrensa, som ser at de vil tappe store verdier ja. Hvis man skulle rokke ved dette.
Ja da, det er et viktig poeng. Men der kommer vi tilbake til dagens løsning. Hva det dagens løsning består I? Jo, det såkalt transformasjon og fortetting. Og en viktig årsak til at det koster så mye å bygge, eller at boligutviklerne tar så høye priser, fordi at reguleringssakene så vanskelig og tar så lang tid. Og det for at det så sterke eksterne effekter. Folk mister lys, og de mister utsikt, og det sterke protester, og dette kommer ikke til å slutte. Man kan skrive rapporter om det, og man kan håpe å si, skylde på planen og folk I plan- og bygningsetaten, men det vil ikke gå veldig mye fortere. Så at du har veldig mye av den samme problemstillingen I forhold til fortetting. Forskjellen at her en veldig høy terskel som man må over, som krever en offentlig samtale, og det vil ta tid. Men hvis man greier å nå igjennom, så kan du regulere store områder samtidig. Det vil også gjøre at du kan få inn flere typer av boligutviklere, for det ganske sterk konsentrasjon I den bransjen. Ja, riktig nok har det vært mange små, mange av dem går dessverre konkurs I dag, men det også store utviklere som sitter med store tomtebanker og venter. De påstår at nei, det lønner seg ikke å bygge ut I dag. Ja, kanskje ikke. Eller spekulerer de at det vil bli enda mer lukrativt I fremtiden. Hvis vi bygger ut stort og planlegger, regulerer for store feltutbygginger, så vil du kunne få ned kostnadene.
Ja, enhetskostnaden åpenbart, ikke sant?
For
ja.
Utviklerne, og du vil også kunne få mer I konkurranse.
Og ditt poeng også med å bidra til mer utbygging jo da at dette vil jo kunne holde boligprisene mer I sjakk, altså særlig viktig for dem som da ikke har familie eller slekt som både kan og vil hjelpe til med boligfinansiering, den såkalte foreldrebanken som vi ofte kaller det.
Ja, ja. Vi økonomer ikke så glad I generelt å ta I fordelingsspørsmål. Jeg et unntak. Jeg har skrevet masteroppgave om fordeling og økonomisk vekst, og lest økonomisk historie, og vært opptatt av dette hele mitt voksne liv. Jeg hadde noen opplevelser under jappetiden, og jeg jobbet for konkursryttere, ufrivillig, formidlet til arbeidsformidlingen. Herrer I silkedress med Mercedes 500 som bare tok penger inn og aldri ga noe ut. Jeg vil også gjerne få lov til å nevne det at da jeg var ferdig uteksaminert samfunnsøkonom med toppkarakterer I 1993, fast jobb I staten, kausjon fra faren min, så ble jeg nektet banklån på 440 000 kroner på en adresse I Følnisgate på Majorstad, som jeg I dag tror kan gå for 10 millioner. Snakker om 440 000. Tenk om man hadde hatt nok penger til å kjøpe en liten bukett av leiligheter I 1993. Da hadde jeg vært søkkerik I dag. Og det denne type effekter som jeg ikke synes vi kan akseptere. Og jeg har snakket om svake husholdninger. Det handler I veldig stor grad om våre nye landsmenn. Jeg husker jeg prøvde å komme frem med et argument da det var mye terror, om at fattigdom kunne ha noe med saken å gjøre, og det ble fullstendig avvist. Dette var bare religion. Hva da med barneran? Hva da med oppdrag om å plassere bomber og sånt? Å tro at økonomi, det å vasse I andre menneskers rikdom, for det det veldig mange ungdom føler at de gjør I dag, det virker provoserende. Det skaper kriminalitet. Så dette fordeling, det viktig for dem, og det viktig for oss.
Og da går vi egentlig videre på ditt punkt 4. Du påpeker jo at bankene, de gir jo bolån med pant, og da de generelt mer utlånsvillige når prisene går opp enn når de går ned. Tipper det nedover, kan panteverdien raskt bli lavere enn restgjelden, og bankene vil da I nedgangstider oftere bare gi nye lån til kunder med ganske stor eller stor egenkapital.
Ja, og det var jo egentlig det jeg opplevde selv. Altså selv med kausjon så fikk jeg ikke lån I hvor stor egenkapital jeg hadde, det husker jeg ikke, men jeg tror ikke det var det som var problem. Det var husholdningsinntekten det gikk på den gangen. Jeg tjente for dårlig, så det at boligprisene var veldig lave, så var det ikke mulig å få et lån.
Men samtidig, altså, hvis man virkelig skulle avhjulpet boligmarkedet, sørget for at tilbudet av nye boliger blir virkelig stort, så kan man jo også da komme I den situasjonen at boligprisene potensielt faller. Men ditt poeng vel da at man skal hjelpe til med tilbudet, men ikke så voldsomt at det helt vipper. Det mer å ha en kontroll på det.
Jeg skriver vel noe sånt som at en diskusjon om byggingen av marka kan kanskje utløse et kraftig prisfall. Det usikkert, men det også mange andre ting som kan utløse prisfall. Jeg har snakket om urolige tider ute. Det kan være arbeidsledighet knyttet til kunstig intelligens, eller det kan rett for eksempel være at aksjemarkedet krakker skikkelig, fordi man kommer på den tanken at det kan bli for mye konkurranse. Det klart at KI ikke veldig nyttig, men det kan bli så sterk konkurranse at det ikke så veldig mye profitt I det likevel. Det kan skje ting I forhold til krig og fred og flyktningstrømmer. Kanskje ukrainere reiser hjem, forhåpentligvis så får vi fred. Så ingen vet hvilken vei boligprisene kommer til å gå. Og hvis det skulle krakke, så mener jeg at myndighetene har en veldig god anledning til å gå aktivt inn I eiendomsmarkedet.
Ja, og da vi egentlig inne på dine to siste punkter her, ja.
For å unngå at boligprisene faller for mye. Problemet når boligprisene faller at folk føler seg fattigere. Bankene blir mer usikre på om panteverdiene nok til å sikre utlånene sine, så de blir påholdende, holder dem på utlån. Det blir mindre investeringer i næringslivet, I arbeidsplasser. Alle disse mekanismene selvforsterkende, akkurat som det drar seg til når det går oppover, så gjør det samme når det går nedover, bare mye raskere. Du trenger lån for å kjøpe bolig, men du trenger ikke lån for å selge. Så dette kan gå veldig raskt.
Og du påpeker da at skulle det virkelig bli et boligkrakk, som jo veldig vanskelig å prognostisere, som kan skyldes mange ulike årsaker, da kan det bli behov for økt husbankfinansiering, for eksempel, for å prøve å avhjelpe I situasjonen.
Absolutt. Så det offentlige kan gå inn og kjøpe eiendom for å stabilisere markedet, men de kan også hjelpe svakere husholdninger inn I et eiendomsmarked som da, hvor prisene da gunstigere. Slik at også folk med svak økonomi kan få en sjans eller å kjøpe en rimelig bolig. Det jo kjent at hvis du ikke har mye penger, så kan du ikke spekulere I aksjer og veldig mange andre ting. Det greit. Det forstår vi. Det aksepterer vi. Men at bolig skal være til de grader et spekulasjonsobjekt. Bolig har jo også islettet av fellesgode. Vi har vært inne på dette med trygghet. Det handler om produktivitet. Det handler om samfunnslim, trygghet, gode miljøer. Så det en stor og viktig sak.
Så det ingen tvil om at å bygge ut markagrensen altså kontroversielt. Jeg husker selv jeg lagde sak med blant annet Sale Kåre Willoki, som tok det ordet for å endre litt på markagrensen, og det var mange e-poster tilbake. Jeg hadde litt moro med å sjekke adressen på mange av de som skrev, og de bodde påfallende nær marka, mange av dem. La det nå det ligge. Men enkelt blir det ikke. Men du håper også litt at diskusjon, selve brandfakkelen I seg selv altså, kan bidra litt til at vi kommer ut av en sånn selvoppfyllende sirkel her.
Det var mitt håp. Vi må I hvert fall starte etter en sted. Jeg skrev om dette I 2008, og sa at nå må vi benytte anledningen til å tenke nytt om utnyttelse av de arealene I marka. Vi må gjøre mye andre ting også på infrastruktursiden og sånt, men vi må tenke nytt om å bruke marka, så at vi kan få veldig mye ut av mindre skog og mark enn det vi har i dag, og det vil ikke handle om utbygging av mer enn noen få prosent. Helt få prosent, og det vil handle om industriskog, slett ikke urskog, og slett ikke de vanlige utfartsveiene. Dette skal gjøres skånsomt som overhovedet mulig, og det vil åpne nye utfartsveier. Man må jo bygge ut kollektivtransport. Man bygger ut veier. Du kan få nye parkeringsplasser, nye holdeplasser for kollektivtransport, nye serveringssteder. Marka gir rom for veldig mye mer, for veldig mange flere enn det vi har i dag, inklusive litt bolig, skånsom boligbygging.
La meg runde av med det du nevnte der med kollektivtransport også. Det nevner du også i den gamle kronikken fra 2008, som vi ikke har snakket så mye om som den som kom i år. Men når vi ser også på flyfoto over de største byene i landet, så har du typisk hav eller fjord på den ene siden, og så har du marka på den andre, så det er jo nærliggende at du adresserer det, men hadde vi hatt bedre skinnegående transport, pålitelig transport, kanskje tog som faktisk går etter rutetabellen, så kunne vel det også avhjulpet ganske bra her?
Absolutt, og det understreket jeg veldig sterkt i 2008. Mm. Tosporet jernbane, kanskje tunnel til Nesodden. Hva med gondoler? Få folk opp i marka eller hjem i boligene sine, for den saks skyld. Men det er klart, det ikke så enkelt å selge nett i dag når man ser hvor store forsinkelser og hvor store kostnadsoverskridelser det men vi kan ikke slutte med infrastruktur likevel. Våre investeringer i oljefondet ikke på langt nær så sikre som vi en gang trodde, og hvis vi kan greie å bruke mer oljepenger hjemme på infrastruktur, uten at inflasjonen går amok, så synes jeg det en veldig god idé.
Og det vi har adressert her, det gjelder mange byområder. Men la meg tillate meg mot slutten også å være superlokal. Vi hadde altså denne utbyggingen av Follotunnelen, og de mange husker kanskje den utbyggingen best fordi det ble noen forferdelige overskridelser. Men det at politikerne valgte å ikke ha en egen holdeplass på dette området Gjersrud-Stensrud i Oslo, hvor det sies at det er potensial til å bygge ut mange tusen boliger, som da hadde fått veldig kort vei inn til sentrum, det sier vel litt om at dette er for lite opp i pannebrasken ofte, når man faktisk reelt sett har muligheten til å endre på noe også med skinnegående transport.
Det virker jo sånn, men jeg har ikke så veldig lyst til å kritisere myndighetene. Det ikke fordi jeg har vært byråkrat selv, men det fordi at jeg vet hvor komplisert sånne ting her, og det klart jo flere stasjoner du skal ha, jo dyrere blir det, men i dette tilfellet så virker det helt meningsløst. Jeg helt enig i det.
Jan Thomas Ove, tusen takk for at du har gitt oss nye tanker her, og bare diskusjonen i seg selv tror jeg kan bidra til at vi løfter blikket litt. Takk for at du kom hit.
Tusen takk selv. Det var hyggelig.
Produsent her i dag er Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heyerdahl. Så må jeg også minne om vår søsterpodcast i E24-familien, Pengepølsepolitikk, som kommer hver mandag etter lunsj. Legg gjerne både den og denne til som favoritter der du hører podcast. På snarlig gjenhør.